Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Truth is that it was always going to end. The symphony buzzing in my head took a market of filth and sold like summer. True, all of the good girls act so good, so one of them doesn't wait their turn. Turn the memory to stone and carve your shoulder. Hey, holy roller.
Clădim Educație, Universitatea Tehnică de Construcții București, pentru o recunoaștere globală. Acesta este motoul universității și asta vom încerca și noi să demonstrăm în cele trei ediții succesive ale emisiunii Știința în cuvinte potrivite, astăzi, mâine și miercuri, pentru că suntem de fapt la această universitate. Astăzi suntem la Facultatea de Hidraulică, într-un laborator care se cheamă Hidraulică și Protecția Mediului. Mâine vom merge în alt laborator, dar o să anunțăm la momentul potrivit. Ce ne propunem este să încercăm să-i tentăm pe cei care termină liceul și care se gândesc oare încotro ar trebui să o iau și să le demonstrăm, să-i convingem, dacă putem, că aici este un loc unde se poate învăța foarte bine, se învață lucruri foarte interesante. Și mai ales că meseria pe care o învață aici este o meserie de care este nevoie.
Eu trebuie să îmi scrutez și nu mi-a foarte mult timp amintirile mele de inginer, dar și imaginația. Mă gândesc cum ar arăta acest laborator plin de studenți care participă la un experiment, la o cercetare eventual, pentru că văd aici, nu știu cum o să spun, profesorii, invitații noștri sunt firește mai în temă, dar văd un tunel, un canal cu apă, văd o mini-hidrocentrală care așteaptă să deverseze surplusul de apă și să studieze studenții eventual curgerea turbulentă. E bine, în turbulențele care sunt cumva la ordinea zilei, cred că un pic de liniște și de gândire la viitoarea carieră n-ar strica nimănui. Pentru că există puncte fixe, există puncte importante care sunt esențiale pentru dezvoltarea unei țări. Și anume, unul dintre aceste puncte importante este ingineria, este construcția în sensul cel mai larg al cuvântului. Fără construcții, fără plus valoare sau plus produs sau cum să o mai fi chemând el în ziua de astăzi, nu putem clădi niciodată o țară. O țară nu se clădește cu vorbe. O țară se clădește cu muncă, se clădește cu inteligență, se clădește cu profesionalism. Noi vom încerca astăzi, ca prin intermediul vorbelor, să vă prezentăm adevărați profesioniști care au venit aici și lucrează aici tocmai pentru că vor să formeze profesioniști.
Să reamintim faptul că suntem în direct, firește, pe toate frecvențele Radio România Cultural, dar și video online pe www.radioromaniacultural.ro. Să reamintim faptul că suntem în laboratorul de hidraulică și protecția mediului al Facultății de Hidraulică din cadrul Universității Tehnice de Construcții, UTCB, pe scurt, ca să fie mai simplu și cred că așa cumva este și foarte bine cunoscută. Să mai spunem faptul că anul acesta este un an, e o frumoasă coincidență, 200 de ani de învățământ ingineresc și de tradiție în învățământul ingineresc și, mă rog, centenarul. Să mai spunem faptul că Dan Manolache a trăit așa un fel de întoarcere în timp și a amintit ce făcea în 21 decembrie 1989.
Făceam probe aici într-unul dintre laboratoare și îmi amintesc că cu neplăcere ziua aceea și cu plăcere ziua următoare. Îmi amintesc cu plăcere ziua aceea pentru că pe un mini televizor auzeam discursul și aș fi putut vedea manifestația din piața Palatului. E bine, după nopți în șir în care ascultasem Europa Liberă și aflasem ce se întâmplă în țară, pur și simplu nu mai aveam chef să-l mai auzim pe Nicolae Ceaușescu. Am închis televizorul și am ratat, ca să spun așa, momentul cel mai important al comunismului, și anume huiduielile de la sfârșitul mitingului. Mi-a părut rău că, deși am fost martor în viață, contemporan cu ele, nu le-am putut auzi, dar m-am mângâiat după aceea, pe 22 decembrie, când am văzut decolând elicopterul.
Cei care ne urmăresc online văd deja că suntem mulți, și asta pentru că universitatea are 7 facultăți și sunt reprezentate toate facultățile astăzi aici, dar așa, ca să stabilim locul, da? Ca să punem pălăria.
Vom descrie și locul, noi nu avem cuvintele potrivite, noi o să-i rugăm pe invitații noștri să o facă.
Dar o să-l rog întâi pe domnul profesor, doctor inginer Radu Sorin Văcăreanu, care este rectorul Universității Tehnice de Construcții din București, să... cum să zic, să spargă gheața, să ne placeze. În primul rând, vă mulțumesc că ne-ați primit și abia aștept să ne povestim despre universitate.
Da, mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. O să încerc să mă placez puțin vis-a-vis de ceea ce spunea domnul Nicișdan Manolache. Curgela e turbulentă, dar noi funcționăm cu numerele înmulți mici. Deci... sper că suntem în laminar, nu intrăm în turbulența aceasta generală. Nu pot să spun că nu ne afectează turbulența generală, cauzată în primul rând de dezorientarea de pe piața forței de muncă. Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, o țară se clădește cu lucruri, mai degrabă cu fapte care se transformă în lucruri. Revenind la ceea ce spunea doamna Corina Negreau, să ne poziționăm. Suntem o universitate care este dedicată în întregime industriei de construcții. Avem 7 facultăți. Cele 7 facultăți vor fi prezentate de către colegii mei.
Și care acoperă toate cumva tot spectrul
și
ceea ce înseamnă
industria de
construcții,
să spunem, și cu tot ceea ce deservește ea pe verticală și pe orizontală.
Acoperă și viitorul?
În mod sigur, având în vedere că nevoia de infrastructură este teribilă, având în vedere că nevoia de locuire este la fel de acută, nevoia de dezvoltare a afacerilor este indiscutabilă, toate aceste lucruri pot fi făcute numai cu absolvenții noștri. Și sperăm că vom reuși să acoperim într-un interval de timp previzibil nevoia fantastică de forță de muncă din acest domeniu. Avem în momentul de față un număr insuficient de absolvenți față de cerințele pieței de muncă, un număr remarcabil, nu aș vrea să dau un procent, dar sunt convins că undeva peste 90% din absolvenții noștri fac ceea ce au fost învățați să facă, pentru că e un lucru foarte, foarte important.
Deci absolvenții își găsesc loc de muncă.
Absolut. Absolvenții își găsesc loc de muncă. Cererile pe care le înregistrăm formal sau informal de pe piața forței de muncă depășesc cu mult numărul de absolvenți pe care putem să îi dăm.
Și atunci unde e problema? În prejudecată?
Problema, în primul rând, sau pot să aduc în discuție două probleme. Prima problemă este o percepție diferită față de realitate a acestei meserii. Problema care a fost, pe care o simțim din discuțiile pe care le avem cu elevii de liceu, care sunt eventual interesați de o carieră tehnică, percepție pe care o avem din discuțiile cu părinții acestor copii, lumea trebuie să înțeleagă, meseria s-a schimbat enorm de mult, meseria s-a diversificat extrem de mult. La un moment dat cineva îmi spunea, trebuie să explicați că nu este o viață în cizme, și într-adevăr nu este o viață în cizme. Tehnologia a evoluat fantastic, nevoile pieței au evoluat fantastic, integrarea acestei industrii de construcții și integrarea acestei meserii în, să spunem, trendul general de folosire a puterii, de calcul pe care o dau calculatoarele este, să spunem, mult peste așteptările unui absolvent de liceu. Cred că, din acest punct de vedere, pe de o parte greșim noi, că nu reușim să explicăm suficient de bine care sunt avantajele acestei meserii și care este deschiderea formidabilă pe care ți-o dă meseria de inginer constructor. În egală măsură, un lucru pe care l-am subliniat și l-am discutat de foarte multe ori și cu firmele de construcții, cu industria, ca să spun așa, modul în care nu reușim să ne promovăm meseria. Dacă ne raportăm, de exemplu, la alte meserii, IT-ul, industria auto, care reușesc să-și promoveze foarte bine în mediul online, în mediul virtual, în mass media, oriunde reușesc să-și promoveze foarte bine care sunt valențele și care sunt avantajele acelei meserii, spre deosebire de noi, care nu reușim să transmitem un mesaj coerent și concentrat cu industria referitor la, să spunem, această meserie.
Asta, scuzați-mă, e o percepție, e comparativ cu domeniul IT, de exemplu, la care se raportează mai toată lumea, pe care poate ar trebui să-l gândim separat, pentru că este de departe față de toate celelalte domenii, puțin într-o situație alta.
Vă dau dreptate, dar industria, să spunem, auto, nu e foarte mult diferită de, să spunem, de percepția pe care o avea ingineria mecanică acum 20 de ani și percepția pe care o ingineria mecanică în momentul de față. Lucrurile s-au schimbat enorm.
Și până la urmă IT-ul este prezent, pentru că IT-ul în aceste domenii, în industrie, nu este un mijloc, dar este un, nu este un scop, dar este un mijloc foarte important.
Dar și aici?
Da. Păi în sensul ăsta spun. Da. Și munca unui inginer constructor este din ce în ce mai puțin fizică.
Da.
Și deși munca fizică, până la urmă, nu e un lucru care ar trebui să ne sperie.
Acum 10-15 ani, de exemplu, dacă stăteai de vorbă cu cineva din industria aeronautică și îți explica modul în care se proiectează un avion și modul în care îi se prezintă unui client, să spunem, un avion, lucrurile erau complet diferite de ceea ce se întâmplă în industria de construcții. Acum, odată cu apariția Building Information Modeling, lucrurile încep să semene foarte mult. Sunt soluții, biblioteci, opțiuni în care, să spunem, un client, la un moment dat, poate să vadă cu ochii minții și cu realitatea virtuală ceea ce urmează să primească.
Și să-și corecteze împreună cu constructorul.
Da, custom made, ca să spun așa. Da.
Înainte de a da cuvântul și colegilor, ca fiecare dintre dânsii să-și prezinte, vorba aceea, facultatea, vreau să vă întreb cât de des vin la dumneavoastră aici, de exemplu, elevi de liceu, să vadă ce aveți? Sau în tunelul de vânt unde o să mergem mâine?
Cât de
sau
des vă duceți dumneavoastră în licee?
Bun, asta cu mersul în licee, într-adevăr, trebuie făcut. Dar în momentul în care ar veni aici și ar vedea ce se poate face, aici deja vezi.
Da.
Când ți se vorbește...
Întâi rămâi cu gura căscată, după aia închizi gura și te gândești că poate ai putea să faci.
Da, deci...
Există două momente. Momentul Construct Fest. Noi de 2 ani de zile organizăm... așa numitul Construct Fest, care este un eveniment pentru toată piața de construcții și industria de construcții, în care, în afara faptului că există foarte multe firme care acționează în domeniu, vin, își prezintă oferta, încearcă atragerea de absolvenți la firmele respective, plecând, repet, de la nevoia aceea acută pe piața forței de muncă, Avem elevi invitați care de la diferite licee sunt împreună cu colegii noștri, sunt conduși în laboratoare, li se arată ce se întâmplă la laboratoarele respective, cât de frumoasă e meseria și li se explică un lucru care este esențial de înțeles de către fiecare potențial candidat la studii superioare, faptul că meseria de inginer constructor îți oferă o cursă foarte lungă. Nu este o meserie, să spunem, revenind la IT, da? Care îți oferă o carieră fulminantă, dar la un moment dat progresul este atât de rapid și generațiile care vin din urmă vin cu cunoștințe atât de diferite față de ceea ce știi, încât la un moment dat necesită un efort foarte mare pentru a te păstra în piață. Meseria de inginer constructor este o meserie, să spunem, care au responsabilitate foarte mare, din cauza aceasta necesită un anumit timp de creștere, ca să spun așa, până la o dezvoltare profesională quasi completă, că niciodată nu e completă, evident, dar din momentul acela devii foarte valoros, extrem de valoros și valoarea ta crește cu experiența acumulată, cu lucrurile noi pe care le înveți și, să spunem, scara pe care urci, scara profesională pe care urci este o scară mult mai stabilă și, să spunem, cu trepte mult mai înalte față de alte...
Acumularea de experiență te face mai bun. Nu este o carieră de tip sportiv, cum există în alte,
da,
în alte
exact,
domenii.
Exact, da,
unde,
da,
sigur,
da,
că ai progresat extraordinar, da, ai ajuns personalitatea, dar la 30-40 de ani,
da,
trebuie să te retragi.
Da.
Aici acumulările se convertesc până la urmă în valoare.
Exact. Și deci acesta ar fi evenimentul în care chemăm liceeni să vadă ce se întâmplă în școala noastră și există și momente individuale create de fiecare facultate prin care facultățile își invită elevi de liceu. În aceeași măsură există proiecte care sunt finanțate pe acel fond de dezvoltare instituțională prin care ne adresăm elevilor de liceu, în special din zonele limitrofe Bucureștiului sau din județele limitrofe Bucureștiului. Deci avem această interacțiune și aici intervine arta noastră de a le explica cât de frumos și cât de, să spunem, tentant poate să sune această meserie.
Și cât
trebuie
de util poți fi.
Trebuie să ne mult mai bine poveștile de succes. Este,
da,
evident că
trebuie
să ne vinde mult mai bine poveștile de succes. Cred că foarte puțină lume știe că principalul dezvoltator și cel care a coordonat tot proiectul de la Canary Wharf din Londra este un absolvent de UTCB, se numea ICB înainte, Institutul de Construcții București. Deci Sir George Iacobescu este absolventul nostru. E o poveste de succes pe care nu reușim să o vindem la adevăratul potențial. Apoi absolvenții noștri care lucrează la mari lucrări de infrastructură din nu numai din lume, și din România. Trebuie să fim mult mai prezenți aici, din cauza asta vă mulțumim foarte mult că ne oferiți această...
Ai o facultate grea, eu am memoria cursului de hidraulică din Politehnică, cursului de rezistență din Politehnică, cursului de mecanisme din Politehnică și altor cursuri care, cel puțin în vremea respectivă, nu neapărat mi-au creat probleme, dar mi-au creat probleme de, nu de înțelegere, ci de timp de înțelegere. Adică cumva trebuie să te cam dedici studiului dacă vrei să termini o facultate de acest tip. E de speriat?
Nu este de speriat, dar nici relaxant nu este.
Da.
Hai să vedem pe fiecare.
Îmi calculez grinzile cu zăbrele, de exemplu, care e un lucru interesant aici la dumneavoastră. Trebuie să știi foarte multe lucruri, trebuie să izolezi forțele.
În momentul acela intră puterea de calcul a calculatorului care...
Am scăpat de asta, da. Mersi mult.
Trebuie să vă scot din discuția
așa,
asta.
Dar
pentru
veniți, dragi tineri, aici.
Avem
n-o
o emisiune de prezentat și celelalte facultăți. Așadar, spuneam, sunt 7 facultăți, 6 cu predare în limba română, una cu predare în limbi străine, engleză
și
sau
franceză, da,
și franceză. Haideți să le luăm pe rând. O să le iau în ordinea în care, mă rog, e pe tabelul.
Eu aș vrea să începem totuși cu hidrotehnica. Dacă...
Bine, hai să începem cu hidrotehnica.
Ca să aflăm unde suntem, că noi vedem, dar cuvintele noastre s-ar putea să fie nepotrivite.
Suntem în laboratorul de hidraulică și protecția mediului.
Excepțional, am citit și eu asta. Dar mă uit în jur și n-aș putea să descriu decât așa, cum să spun, ca un iubitor de artă.
O să
vă
rugăm pe domnul profesor Dimache, Alexandru Nicolae Dimache, să ne povestească puțin... Unde suntem, așa pe înțelesul lui Dan Manolache?
De ce am înțeles, dar să aflăm și unde.
Și facultatea, să ne-o prezentați.
Bună ziua.
Bună ziua.
Mă alătur și eu mulțumirilor domnului rector legate de prezența dumneavoastră în cadrul laboratorului de hidraulică și protecția mediului din Facultatea de Hidrotehnică. Așa cum vedeți, suntem înconjurați în bună măsură de către echipamente cu care practic noi asigurăm partea didactică și implicit partea de cercetare. Deci sunt echipamente destinate lucrului cu studenții, efectiv, pentru a se familiariza cu fenomenele de curgere ale apei în diferite sisteme și de asemenea parte sunt diferite standuri și modele la scară ale unor proiecte de cercetare pe care le desfășurăm în cadrul laboratorului și implicit al facultății.
În spatele nostru e un canal cu apă.
Da, este un canal cu apă, păstrăm apa în el, nu pentru că facem economie, deși și asta facem prin profilul facultății, ci pentru că ne asigură mai bună etanșare. Este un canal de valuri, deci în el generăm valuri de o anumită amplitudine și studiem efectele acestor valuri asupra diferitelor construcții hidrotehnice. Vis-a-vis avem un model la scară.
Construcții care... hidrotehnice ce ar fi?
Ar fi, de exemplu, diguri de protecție împotriva inundațiilor, ar fi diferite structuri costiere care sunt dovedesc mai mult sau mai puțin eficiente în prezent din punct de vedere al reacțiunii la schimbările climatice. Și atunci noi propunem, analizăm soluții noi, dezvoltăm modele noi la scară pentru a putea găsi soluții eficiente împotriva schimbărilor climatice cu care, vedeți foarte bine, ne confruntăm practic zi de zi, an de an.
O soluție foarte interesantă a fost celebra construcția stabilopozilor pe care îi mai vedem la mare. Au fost și ei testați cam așa?
Au fost testați, acum să spunem așa, ne jucăm cu ei din nou pentru că aceste construcții ne protejează într-o oarecare măsură, nu în totalitate împotriva acestor schimbări climatice, împotriva furtunilor. Fenomenele de eroziune a plajelor marine continuă și unul dintre proiectele de actualitate pe care le avem în discuție este o îmbunătățire a structurii acestor diguri pentru a împiedica această eroziune cu care ne confruntăm, această eroziune a plajelor și pe care
și a falezelor.
Și a falezelor pe care o vedem cu ochii noștri practic în fiecare an.
Așadar, sunt măsuri care să stopeze sau să încetinesc eroziunea?
Sunt măsuri care ne dorim să stopeze. Deocamdată suntem la faza de analiză și de discuție a unor soluții din acestea care măcar să reducă impactul acesta asupra fenomenului de eroziune al plajelor. E unul dintre proiectele noastre.
Foarte interesant. Uite, vă sugerez să studiați plaja și faleza de la 2 mai care se prăbușește.
Da.
Și acolo chiar ar fi importante astfel de lucrări.
Sunt mai multe puncte de pe litoralul românesc
Peste
care sunt
știu.
Avansate din punct de vedere al fenomenului de eroziune și pe acelea încercăm să le protejăm în acest moment.
Mini barajul din dreapta?
Este un model complex, de fapt este un descărcător de ape mare, un model la scară al unui descărcător de ape mari, un baraj din America de Sud, care este destinat evacuării apelor în surplus care se acumulează în spatele barajului în situația unor viituri, unor fenomene extreme. Și tot aici avem un model la scară al zonei de la Cernavodă, mai precis al centralei nucleare, care se confruntă în situația de, să zicem, vară, în situația unor temperaturi ridicate, cu un deficit de apă. Și atunci apa care este utilizată pentru răcirea reactoarelor. Și atunci am analizat pe un model la scară un dispozitiv din acesta, un fel de baraj gonflabil, care să permită reținerea unei anumite cantități de apă care să asigure necesarul pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă.
Facultatea dumneavoastră, haideți să facem așa un fel de, cum să spun, șablon ca să apucăm să prezentăm toate facultățile și să spunem că mâine vom continua discuția, cred că aproximativ în aceeași formație și vom putea intra mai mult în detalii. Dacă ar fi să încercați să recrutați studenți pentru facultate, cum i-ați atrage? Ce le oferă facultatea? Care este punctul forte?
Avem, de fapt, 4 specializări a amenajări și construcții hidrotehnice, inginerie sanitară și protecția mediului, adică alimentări cu apă și canalizări, avem ingineria mediului și automatică și informatică aplicată. Toate aceste 4 specializări au deschidere în piață în acest moment, pentru că, așa cum spuneam și la început, ne confruntăm cu probleme legate de schimbările climatice, ne confruntăm cu nevoia de asigurare a alimentării cu apă unor localități din România, cu nevoia de a epura apele uzate, cu nevoia de a ne proteja împotriva inundațiilor, deci implicit a amenajării și construcții hidrotehnice și, evident, partea de automatică care dorim să acopere partea aceasta de sector construcții inginerești.
Însemnată componentă de mediu are facultatea dumneavoastră?
Facultatea noastră are componentă de inginerie civilă și componentă de inginerie a mediului și separat automatică și informatică aplicată.
Care informatica și automatica aplicată s-ar potrivi până la urmă și la celelalte specialități, nu este neapărat o specialitate în sine.
Este sigur orientată pe partea de construcții hidrotehnice, partea de construcții inginerești.
Și din ce ați constatat, studenții, sau care este, spre care facultate vin mai mult?
Sigur că studenții sunt orientați pe partea de automatică și informatică aplicată, pentru că ăsta este trendul la nivel național. Foarte mulți aleg această opțiune pentru că este foarte bine, să zicem, poziționată în piață din punct de vedere al unui câștig material implicit superior după finalizarea facultății. Nu trebuie să uităm totuși în același timp că vis-a-vis de numărul de IT-ști necesari în România, în prezent numărul de ingineri constructori este aproape comparabil. Vorbim de undeva de 10.000 de ingineri constructori necesari în România în viitorii 2-3 ani, vis-a-vis de 11.000 de IT-ști. Așa că partea aceasta de ingineria construcțiilor și în special construcții hidrotehnice este... se confruntă cu o nevoie de specialiști acută și de forță de muncă.
Eu m-aș fi așteptat, sigur că așa e, așa e cum spuneți, dar m-aș fi așteptat la ingineria mediului să fie foarte mulți amatori.
Sigur că da, există amatori, nu suficient pe cât
pe câtă nevoie.
Și pe câtă nevoie este. Ne dorim ca să avem din ce în ce mai mulți absolvenți de liceu care să vină în această specializare, pentru că este o specializare de viitor. În mediu se bagă și se vor băga în continuare fonduri și se va lucra, pentru că schimbările climatice sunt o componentă a vieții noastre, o componentă reală, perceptibilă, și trebuie să ne pregătim.
Dar noi am recunoscut schimbările climatice, spre deosebire de America, care
le-am recunoscut. Da. Da, și le simțim pe propria piele, chiar dacă poate le recunoaște mai greu.
Și poate și contribuim la schimbări climatice, contribuim. Și poate că și aici ar fi o componentă educațională necesară.
Sigur.
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole. Domnul conferențiar universitar, dr. inginer Viorel Popa, decanul acestei facultăți. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine ați venit la noi!
Mulțumim!
Asta Așadar, este cumva facultatea istorică a universității.
Este facultatea care, să zic, la momentul actual atrage numărul cel mai mare de tineri.
Pareți uimit, da? Cred că n-ar trebui să fiți uimit.
Nu sunt uimit. Meseria, sigur că domeniul de studii e același, inginerie civilă, numai că la noi la facultate se studiază în principal lucrurile legate de clădiri. Vorbim aici de clădiri civile, industriale sau agricole, așa cum spune denumirea facultății. Noi învățăm tineri ingineri, să zic, toate lucrurile legate de realizarea clădirilor, deci proiectare, execuție și apoi întreținerea lor pe durata ciclului de viață și, dacă e necesar, și consolidarea lor în timp. Ce să spun, este o meserie care în mod evident se caută. Piața imobiliară este și acum într-o efervescență pe care pe noi ne încântă foarte tare. Sunt multe lucrări în derulare. Este o meserie care, aș zice eu, că traversează granițele țării, adică totuși asta e partea frumoasă a ingineriei, că dacă o înveți aici o poți practica oriunde și asta e valabil, cred că, pentru toate facultățile.
Asta înseamnă că facultățile, universitatea este conectată cu ceea ce se întâmplă în lume.
Da, și că e parte a fenomenului acesta de globalizare, care, dacă ne place sau nu ne place, el există și forța de muncă circulă din ce în ce mai mult. Și inginerii pregătiți aici în universitate sunt capabili să meargă și să lucreze aproape oriunde în lume.
Pe unde au lucrat sau lucrează absolvenții dumneavoastră?
Cred că dintr-un capăt în altul al lumii, din Orientul Mijlociu până în Marea Britanie, Canada, inginerii noștri sunt prezenți, cu exemple concrete, adică absolvenții ai noștri care lucrează în diferite proiecte. Este o meserie recunoscută, adică ei se pot duce și lucra direct. Dacă vrei să te angajezi să lucrezi în Qatar, poți să te angajezi cu diploma de aici și ești recunoscut.
Pentru că standardele în construcții sunt aceleași, practic.
Pentru că meseria aceea, standardele se învață, dar meseria e aceeași.
Meseria e aceeași, da.
Stăpânești meseria, adaptarea la alte standarde e o chestiune relativ facilă.
Nu se poate face rabat în meseria asta, adică nu puteți pregăti mai puțin serios, să spunem, pentru că...
Noi spunem
exact, ca de casa.
Noi spunem că e o meserie cu o responsabilitate destul de mare, Cred că sunt și alte meserii cu responsabilitate înaltă. Ce ne face diferiți este că obiectele pe care le producem se folosesc foarte mult în timp. Noi nu producem o casă pentru un an sau pentru doi ani sau să o dăm la casat după 8 ani, ci o construcție o folosim, se vede în România, 30-50 de ani, poate și mai mult. Și tocmai, să zic, această valență a meseriei, și anume că pregătim obiecte care durează în timp, poate mai mult decât viața celui care o realizează, ne încarcă de responsabilitate.
Totuși, domnule profesor Viorel Popa, cred că toți avem, sau foarte mulți dintre noi, avem senzația că se lucrează și foarte mult amatoristic în România. Vedem case care apar, răsar din pământ și aflăm că nu prea există proiectanți, ingineri sau, eu știu, structuriști. Unde e problema? În criza forței de muncă, în slabul control care se face în domeniul construcțiilor, inspecția din construcții sau, eu știu, ce organism ar trebui să certifice calitatea construcțiilor? Pentru că, la un moment dat, s-ar putea ca mare parte din ce s-a întâmplat în construcții civile, în case, în lucruri așa, care apar relativ mărunte, dar nu sunt, să aibă consecințe această construcție ciudată, fără respectarea unor minime norme de tehnologie și de tehnică, să aibă consecințe foarte, foarte rele. Noi nu prea știm ce calitate au noile construcții.
Sau poate doar o aparență.
Sau poate o aparență, sigur.
Cred că sunt și exemple bune și exemple rele. Dacă vorbim de exemple rele, nu-mi place să dau vina pe pacient, dar cred că principala problemă este educația beneficiarului pentru calitate. Deci beneficiarul construcției trebuie să vrea calitate.
Dacă nu are educație, ar trebui să-l obligăm să o aibă, nu știu, mă scuzați.
Sigur, există un sistem de asigurare a calității în construcții care e folosit și care produce efecte într-o anumită măsură, dar nu poate să acopere toate situațiile. E foarte important ca beneficiarul să înțeleagă necesitatea calității unui produs și, în speță, necesitatea calității unei construcții, din toate punctele de vedere, nu numai structural.
Suntem în democrație, dar sunt o grămadă de oameni care își construiesc case în lungă, după care constată că a venit inundația și l-a luat-o
și așteaptă
ajutor de la stat. Și bine fac, statul îi ajută în măsura posibilităților, dar astea sunt lucruri care până la urmă nu țin de educație, țin de legislație.
Părerea mea e că noi avem un sistem legislativ destul de bine pus la punct pentru asigurarea calității în construcții. El nu se respectă întotdeauna sau aș spune că există căi prin care el poate fi oarecum ocolit sau duritatea lui să fie un pic înmuiată. Dar sistemul legislativ există, trebuie numai să și vrem să-l implementăm și eu ca beneficiar trebuie să cer aplicarea sistemului de calitate.
Dacă
beneficiarul, dacă cel care investește nu e interesat de asigurarea calității, e foarte greu să asiguri calitatea numai prin măsuri administrative. Deci cred că o problemă ține de educația pentru calitate, nu numai în construcții, în general.
Da, da.
Și poate și la sistemul de asigurare a calității mai sunt unele lucruri de îndreptat.
Ce oferă facultatea dumneavoastră? Așadar, pregătiți în zona asta, dar concret, câți ani, ce cursuri?
Noi avem 3 specializări, 2 în domeniul ingineriei civile, una în domeniul de inginerie și management. Toate la licență. Toate cele 3 specializări se desfășoară pe durata a 4 ani. În plus, mai avem 6 programe de master pe durata a 2 ani. Practic, după programul de licență, un student poate alege să se specializeze într-un anumit domeniu, urmând un program de master de 2 ani. Cele 3 domenii de licență, eu cred că sunt, să zic, destul de cuprinzătoare și acoperă toată area de proiectare, execuție și mentenanță pentru clădiri.
Da, mergem mai departe?
Mergem mai departe, da.
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor. Domnul profesor universitar, doctor inginer Sorin Burchiu, decanul acestei facultăți, bine ați venit.
Bine ați venit.
Așadar, ce face facultatea dumneavoastră? Ce oferă facultatea
dumneavoastră? Și domeniul ăsta s-a schimbat extraordinar.
Într-adevăr, s-a schimbat extraordinar. Practic, inginerii noștri sunt cei care, în simbioză cu inginerii constructori de rezistență și inginerii și arhitecții, creează practic o clădire. Noi asigurăm practic utilitățile funcționale ale unei clădiri. Colegii de la construcții civile asigură ca această clădire să stea în picioare. Noi asigurăm confortul, asigurăm siguranța din clădiri, asigurăm utilitățile de gen electricitate, apă, protecție la incendiu, sursele de energie.
Și deci, de multe ori, proiectarea este simultană și atunci trebuie ca echipa să fie chiar mixtă.
Da, așa era înainte la institutele de proiectare, erau în aceeași clădire. Acum s-a dezvoltat un alt concept. Nu mai suntem împreună, să putem să colaborăm ca proiectanți, dar tot tehnologia a venit și a rezolvat problema prin această tehnică expusă de domnul rector, BIM. Deci un lucru în comun pe această platformă electronică în care se poate și proiecta...
Vecinătatea nu mai e importantă.
Da.
Vecinătatea
și
fizică.
Și proiecta, dar și exploata sistemele.
Pentru că văd montaje, de exemplu, am văzut cu toții cum se construiește un mall. Montajele sunt, cum să spun, integrate, adică peretele vine cu tot ce...
Asta la nivelul ideal, sigur, la nivelul ideal. Se mai lucrează și
bun.
Așa
sigur
mai...
Sigur că da, dar în principiu lucrurile sunt prevăzute, nu...
Da, eu cred că asta pleacă în primul rând din complexitatea din ce în ce mai mare a clădirilor și din valoarea din ce în ce mai mare a utilităților. Deci o clădire poate să fie frumoasă, poate să fie extrem de solidă, dar dacă ți-e cald, ți-e frig, nu-ți vine apă, n-ai electricitate, valoarea este foarte mică sau chiar zero. Deci, sigur, această muncă în comun, spuneam, ajutată de această platformă informatică pe care se lucrează, este absolut necesară la crearea acestor clădiri foarte complexe pe care avem, sigur, nu vorbesc de o casă cu 4 camere, da? Vorbesc de clădiri foarte, foarte mari.
Care este? Sigur că arhitectul e cel care, de unde pornește totul, da? El gândește casa, dar el poate gândi independent și apoi să veniți dumneavoastră să rectificați sau ar trebui totuși împreună să...
Eu vă spun cum trebuie să faci treaba. Arhitectul trebuie să aibă și cunoștință de termotehnica clădirilor, de inginerie, de genul rezistență. În alte țări există chiar, să zicem, profesiuni distincte, arhitect-inginer, care abordează această problemă. În cazul nostru și, sigur, dacă o să aveți curiozitatea, în cadrul universității noastre este chiar o realizare a studenților, în care studenți de la arhitectură, studenți de la construcții, rezistență și construcții, instalații, colaborează împreună pentru a realiza clădiri și probabil că în a treia zi o să se vorbească despre aceasta. Deci, se face într-un fel sau se face în alt fel, rezultatul este în general bun.
Și la fel, ce oferiți? Ce cursuri?
Și noi avem trei direcții de licență. Una care se ocupă de instalații în construcții, de fapt sunt două, una în română și una în franceză, cu predare în franceză și încă o secție de protecție a atmosferei. Aceste secții de licență sunt 4 ani, cum spune și colegul meu, și se încheie cu o diplomă de inginer. Inginer cu niște atribuțiuni ceva mai redus.
Ce se învață, de exemplu, la modulul ăsta de protecție a atmosferei?
Sigur, aici discutăm despre meteorologie ca materie de bază, despre modul în care se pot atenua degajările poluante, în special despre aer vorbim, la sursă, filtrare, neutralizare și așa mai departe. Deci astea sunt elementele principale pentru echipamente și sisteme pentru protecția atmosferii. Dar ca să vă continui să vă răspund la întrebare, practic în această facultate, care este una din componentele acestei universități dedicată construcțiilor, discutăm despre valoare. Care este valoarea unei clădiri, care este valoarea de investiție, care este valoarea de exploatare. Și așa cum colegul meu de la construcții civile spunea, o clădire se face pentru zeci de ani, ei o fac ca să reziste acești zeci de ani la toate solicitările, noi o facem ca să îndeplinească în toată această perioadă, să asigure utilitățile funcționale ale clădirii și, sigur, în condițiile în care economia de energie trebuie să fie din ce în ce mai mare, în care confortul trebuie să fie, sau parametrii obținuți să fie cât mai buni și impactul asupra mediului să fie minim. Astea sunt condiționările tuturor clădirilor pe care le facem.
Și asta schimbă cumva și modul de concepție al instalațiilor? Sau...
Da, ne uităm la o clădire și spunem care e valoarea acestei clădiri. Ne uităm cât costă structura, ne uităm cât costă instalațiile, să spunem, la investiție. Da, trebuie să te uiți și cât consumă la suta de kilometri, cât consumă utilitatea asta. Dacă ai o clădire minunată, arhitectural, rezistentă la toate cutremurile, dar care consumă extraordinar de mult,
energetic cât mai
da, sau care mare. Nu ți asigură parametrii pe care îi dorești la interior, deja valoarea ei este mult mai mică. Și așa cum spunea colegul meu, domnul Decan, practic te uiți și nu mai consider că acea clădire este valoroasă și că poți să o cumperi, poți să o tranzacționezi pe piață.
Până la urmă, certificatul energetic este obligatoriu.
Este unul din aceste elemente, să-ți spună cât la sută, între ghilimele, consumă clădirea din punct de vedere, să spunem, al consumurilor energetici. Dar sunt și alți parametri care intervin. Siguranța în clădiri, protecția la incendiu, desfumarea, care aduc o valoare unei clădiri. Da? Eu, ca, să spunem, investitor, dacă vreau să închiriez acea clădire, o să văd foarte clar că cei care vin să închirieze o să se uită de 10 ori cât consumă clădirea sau ce facilități are acea clădire și versus cât mă costă acea închiriere.
O să intrăm în detalii mâine, pentru că e clar că, cum să spun, totul trebuie privit în context, adică toate trebuie puse împreună și privite în context.
Și evaluarea trebuie să fie generală. Și valoarea trebuie să fie... nu e pe bucăți.
Pentru că nu mai avem foarte mult...
Păi tocmai aici voiam să ajung, la Facultatea de Drumuri și Poduri, care este cea mai veche întreprindere politehnică din România. Doi reprezentanți îmi vin în minte, Angel Salini și al doilea, Ionel Brătianu, care e adevărat a făcut această școală la Paris, dar a lucrat în România, ceea ce nu l-a împiedicat să ajungă poate cel mai mare om politic pe care l-am avut vreodată, așadar, iată că ingineria este o pepinieră de valori în toate domeniile.
Da,
s-o și prezentăm acum pe doamna
Facultatea
Madalina
de Căi
Stoian.
Ferate, Drumuri și Poduri are ca decan pe doamna profesor Madalina Stoian, conferențiar universitar, doctor inginer Madalina Stoian. Bună ziua și bine ați venit și dumneavoastră.
Bună ziua,
va pasă istoria?
Da, sunt pânără de istoria școlii acesteia și e o școală care are așa un trecut, dar și viitor. Pentru că, nu știu, nici nu cred că trebuie să demonstrez eu acum în câteva cuvinte importanța infrastructurii de transport.
Dacă mai vă spune, dacă aș vrea să fiu rău, doamnă decan, că viitorul la noi este în trecut. Pe vremea lui Carol I, când s-a construit prima cale ferată, distanța București-Giurgiu, care a rămas constantă cu trecerea timpului, este parcursă acum într-un timp mult mai mare decât la inaugurarea căii ferate. Și exemplele pot să continui.
Da, pot să curgă, e adevărat. Se întâmplă lucruri de genul acesta, din păcate, dar școala, eu cred că...
Nu e vina școlii, clar.
Școala, școala pregătește ingineri constructori destoinici și ea dă o identitate profesională care o face să rămână în fruntea aceasta modernități. Adică inginerii noștri își găsesc oriunde de lucru, chiar și în alte domenii, pentru că școala este temeinică, pregătirea lor este temeinică și există o perenitate a diplomelor. Funcționăm în trei cicluri. Ciclul de licență, unde avem două specializări, căi ferate, drumuri și poduri, care este specializarea de bază, dar mai avem încă o specializare, infrastructura transporturilor metropolitane. Din nefericire, nu știu de ce nu prea are succes, în ultimii ani nu a existat atracție către zona asta și noi ne întrebăm de ce, pentru că totuși și drumurile urbane sunt la fel de importante ca infrastructura mare. Poate că n-am știut să o promovăm așa cum ar trebui, ne străduim, dar sperăm că efortul nostru într-un final va fi încununat de succes.
Sau poate pentru că nu există o gândire, cum să spun, îmi scapă cuvântul.
Articulată
și da. Integrată, pentru că atunci când proiectezi dezvoltarea unui oraș, ar trebui să te uiți la infrastructură.
Exact.
Și să apelezi la specialiștii care știu să facă drumuri.
Da, și primăriile au nevoie de specialiști cu calificarea aceasta, dar probabil că nu ne scapă nouă ceva și nu știm exact să o promovăm cum ar trebui. Al doilea ciclu este ciclul de master, așa cum am spus, sunt trei cicluri. Cicluri de master, unde avem un mare succes în ultimii ani, sunt două specializări, o specializare de poduri și tuneluri, cea de-a doua, ingineria infrastructurii transporturilor, și ciclul de doctorat, al treilea ciclu, unde și aici avem două direcții, drumuri și aeroporturi și căi de comunicații, poduri și tuneluri.
Știți ce mă miră ce a spus mai devreme despre căile rutiere urbane, eu știu, străzi, minuni. Avem fel de fel de asociații ale primarilor, fel de fel de coagulări de interese care ar trebui să fie și ale locuitorilor zonelor pe care le păstoresc. Ați avut vreo discuție cu oamenii ăștia?
Da, am avut, chiar cu primarul sectorului 2, cu consilierii dumnealui, cu directorul departamentului de investiții. Am făcut o demonstrație acolo, i-am invitat și la niște conferințe susținute în cadrul facultății. Promisiuni au existat, că vom avea sprijin din partea dumnealor ca să o popularizăm așa cum promovăm, mă rog, așa cum ar trebui, mai susținut, dar din păcate nu s-a întâmplat. Avem și un reprezentant la primărie, un profesor de-al nostru care este în zona aceasta, intervine în zona de trafic și dumnealui ne-a mai ajutat, dar repet, nu știu ce se întâmplă exact.
Da.
Oricum, interes există pentru școală și, repet, absolvenții își găsesc foarte bine de lucru. Anul acesta chiar a fost surprinzător pentru noi că a existat o concurență a companiilor care să atragă absolvenți. Ei finalizează în jur de 40, iar nevoile sunt mult mai mari.
Asta e bine.
Și atunci, da, bine, și asta este un mesaj pe care vreau să-l transmit către tinerii absolvenți de liceu. Școala aceasta îți oferă sigur șansa ca la final, după ce ai obținut diploma, să-ți găsești un loc de muncă foarte bine plătit și unde să poți să-ți practici meseria cu succes, pentru că există o mare nevoie de ingineri de profil. Promovarea încercăm să o facem, exact și cum spunea domnul rector, manifestarea aceasta Construct Fest, când sunt invitați și studenți, dar și noi în particular. Am mai avut o sesiune care s-a numit Salon de Cariere, unde am invitat companii ca să prezinte, am invitat chiar și elevi de liceu. Ne-am propus ca din toamnă să facem o campanie susținută, companii alături de reprezentanții facultății, pentru a-i convinge mai bine, mai profund, așa, să transmitem un mesaj mai corect către tineri, că există nevoie este nevoie de ingineri în domeniul acesta și, repet, cu perspective.
Și există și, cum să spun, nu numai că e nevoie de ingineri, dar există, se poate învăța în iarăși nu găsesc cuvântul, în niște condiții extraordinare, deci nu e plictisitor, cred că poate să fie greu.
Nu este antrenant.
Dar nu e da. Plictisitor.
Nu este. Nu, e o viață care, într-adevăr, te consumă pe undeva, pentru că nu e totuși o școală ușoară, dar este și foarte interesant ce fac. Și există și această, să spunem, valență multiplă pe care o capătă la final, deci sunt cunoscător de drumuri, de specialist, să zicem, într-un domeniu al drumurilor, cale ferată și poduri, deci au o diversitate.
Deci vestea bună este că putem să ne apucăm să construim drumul, că avem cu cine, adică da. Avem expertiză.
Da. Da.
Dar trebuie să fie și cerere, oferta există, dar trebuie să fie și cerere. Însă eu aș mai aduce în discuție un argument și un element care, cum să spun, mie mi se pare că nu e prea clar în lumea noastră de astăzi. Ca să faci o facultate, trebuie în primul rând să dorești să o faci, pentru că de aici apare greutatea sau aparenta greutate, de la existența sau lipsa dorinței de a face facultatea. În momentul în care vrei să te faci constructor, atunci, cum să spun, studiul, experimentele, nu ți se par dificile. Sigur că dacă ești obligat să faci ceva și nu este în, cum să spun, în mintea ta lucrul ăsta, pare mai dificil. Așadar, greutatea trebuie cumva cuantificată și în relație cu pasiunea pentru meseria sau viitoarea meserie.
Aș vrea să vă spun că ne-am gândit și noi la aspectul acesta al lucrurilor și am inițiat concursuri studențești pe diverse teme. De exemplu, la anul 1 avem un concurs care se numește Materiale de construcții în infrastructura de transport. Și organizat de profesorul de materiale de construcții în parteneriat cu o companie, au fost premii, au fost studenții foarte atrași. Și în anul 3 există un concurs care se numește Machete de poduri din lemn. Și la fel, concurs cu premii în parteneriat cu companii, la fel de interesant. Există sesiunea științifică studențească. Ei sunt interesați și chiar sunt deschiși. Scriu articole, au participat anul acesta, sunt chiar foarte mândră de ei că au participat și la sesiunile naționale și am obținut premiul întâi și la sesiunea științifică de la Iași cu o echipă de tineri cu o lucrare în domeniul drumurilor și premiul întâi la sesiunea științifică de la Cluj cu o lucrare în domeniul podurilor. Da. Adică îi antrenăm tocmai pentru a, să zicem, le deschide interesul.
Apetitul.
Apetitul, da, pentru domeniu.
Facultatea de utilaj tehnologic, domnul doctor inginer, șef de lucrări Mihai Savaniu, prodecanul facultății, bună ziua.
Bine v-am găsit.
Eu mă uit la această, mai avem foarte puțin, nici nu știu când a trecut timpul.
O să încerc să fiu concis, trebuie doar să amintesc că noi asigurăm uneltele pentru construcții. Noi suntem primii care venim pe șantier, utilajiștii, venim, săpăm, escavăm, nu? Realizăm și asigurăm toată logistica pentru realizarea construcției și trebuie să amintesc că și la final tot noi suntem cei care venim, că demolăm construcția.
Deci organizarea de șantier.
Organizarea de șantier. Suntem inginerii mecanici din construcții. Noi avem două specializări, inginerie mecanică, cu specializarea de bază utilaj tehnologii pentru construcții și ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții și de asemenea o specializare nouă și de viitor în domeniul mecatronică și robotică, mecatronică în utilaje pentru construcții, un domeniu cerut, o specializare cerută de piața muncii, întrucât utilajele din ziua de astăzi nu mai sunt pur mecanice, ci sunt un complex de sisteme automate și atunci piața, absolvenții noștri sunt ceruți de către angajatori, mai ales pe domeniul mecatronică și robotică. Trebuie să reamintesc că avem și trei domenii de specializare în masterat, un domeniu în sisteme mecanice avansate, un domeniu în care ne ocupăm de demolarea construcțiilor și reciclarea acestora și un domeniu pentru echipamente pentru situații de urgență. Noi suntem foarte apropiați de zona aceasta, echipamentele din domeniul geniu și situații de urgență sunt foarte apropiate de echipamentele de construcții și atunci apropierea dintre cele două zone este posibilă și din acest considerent avem și această specializare.
Demolați și prin implozie?
Demolăm și prin, chiar avem un curs de demolări prin implozie, da.
Extraordinar
de interesant. Dar nu facem aplicații practice,
pentru
că nu avem. Studenții ar dori să distrugă clădirea, dar o lăsăm în picioare încă.
Și faceți simulări pe calculator?
Simulări, da, pentru că...
Dar sunteți această... o facultate integrată. După ce o distrugeți, alte facultăți ar putea să o reconstruiască.
Deci am fi, ca să spunem așa, în conlucra, da. Trebuie să reamintesc că sediul facultății noastre este în inima Bucureștiului, în Calea Plevnei, lângă Opera Română. Și
o zonă culturală.
Zonă culturală în inima și...
Și clubul studenților. Și,
exact, acolo. Clubul studenților
Preoteasa.
Este, dar acum nu mai spune Preoteasa.
Nu știu cum îi mai spune, dar e cunoscut.
Silver Church sau ceva.
Dar scrie și Preoteasa pe acolo, pe undeva, în fine.
Da.
Da. Reperul e Preoteasa totuși.
Noi avem o tradiție în acest domeniu. Din 1951 am început împreună cu tot angrenajul ingineriei construcțiilor și dorim să mergem mai departe. Chiar înainte de Revoluție era un film celebru, Declarație de Dragoste, și absolventul de liceu se ducea la Dorel Vișan, neatăticu, pe șantier să repare echipamente și utilaje. Între timp, industria de utilaje de producție în ceea ce privește utilajele de construcții a regresat. În schimb, au venit dezvoltatori, au venit investitori care au dus noi utilaje, care sunt dornici să integreze, și chiar la festivitatea de absolvire am avut prezenți de la firme care au dorit să aducă la cunoștință faptul că vor să integreze, mai ales în zona de mentenanță, dar și în zona de proiectare am avut. Absolvenți de-ai noștri lucrează nu numai în domeniul utilajelor de construcții, dar fiind ingineri mecanici, lucrează și în industria auto.
Când ați terminat facultatea, domnule profesor?
În 1995.
95. Ce v-a atras aici?
M-a atras de mic ingineria mecanică și mă jucam, ca să zic așa, cu utilaje. Cred că toți ne-am jucat cu echipamente de construcție.
Fiecare a avut excavatorul lui.
Excavatorul sau basculanta, dacă ne mai aducem aminte,
exact.
Era o basculantă cu pe care noi o îndrăgeam foarte mult ca și copii la momentul respectiv. Da. Unii am urmat această carieră, alții am mers spre alte domenii. Eu am mers spre cariera utilajelor de construcții. Și recunosc că am făcut un pas bun și aștept și pe tinerii absolvenți de liceu să urmeze această carieră, întrucât va asigura un viitor și în mod cert. Vreau doar să spun un singur lucru. Un autoturism costă 10.000 de euro. O macara costă 2 milioane de euro. Una este să repare un autoturism și alta este să repare sau să proiecteze o macara. Da? Și atunci domeniul nostru cred că are continuitate.
Și mai costă și atunci când stă, costă aproape...
Nu mai spun. Noi suntem fericiți când stă, că nu se uzează, dar și întreținerea este o activitate pe care o desfășurăm.
Hai să le pun ascultătorilor noștri câteva întrebări. Ce nu se poate face fără ei, fără acest tip de ingineri? Nu se poate măsura pământul, nu se poate construi, nu pot exista hârtiile, nu am avea utilități, nu ar fi cadastru, nu am cunoaște poziția în care ne aflăm. Nu e vorba de Facultatea de Filozofie, ci de Facultatea de Geodezie. Așadar, Facultatea de Geodezie ne arată unde suntem. Nu?
Așa este. Bună ziua.
Deci
domnul profesor Gheorghe Badea, decanul Facultății de Geodezie.
Lucrurile au evoluat mult. Dacă avem un telefon, ne putem da seama.
Asta vreau să-i spun. Vreau să, dar n-am vrut să-i stric scenariul.
Că citesc de aici de pe un pliant foarte, foarte bine făcut și foarte sugestiv. Și m-am gândit că de multe ori știm unde suntem, dar nu e tot.
Dar nu știm pe ce lume ne aflăm.
Exact.
Da. Să revenim la geodezie.
Da. Meseria mea este una deosebită, pentru că lucrăm cu hărți digitale, cu aparatură modernă. Până la urmă, noi...
Cu imagini din satelit?
Sigur, sigur. Îi ajutăm pe colegii noștri să construiască. Dar aș porni la ideea că orice construcție trebuie pusă pe un teren. Și nimeni nu se apucă să ridice ceva acolo dacă nu are garanția acelei proprietăți.
Deci după aceea vine șantierul și începe să se sape.
Cred că da. fără să fiu... Da.
Și așa ar trebui, da.
Dacă e o construcție mare, ea trebuie urmărită în timp. Dacă e un zgârie nori, cum avem aici în apropiere, sau un baraj, sigur, măsurători, ca să spunem ce se întâmplă cu acea construcție.
Ce specializări?
În prezent avem o specializare care este cu tradiție, măsurător terestre și cadastru, și în acest an avem prima promoție de absolvenți la specializarea cadastru și managementul proprietăților.
E foarte important cadastru. Știu că există un plan național
și managementul proprietăților,
nu?
Sigur.
Mă gândeam la perspectivele de angajare.
E adevărat că piața muncii are nevoie de mulți specialiști și în ultima perioadă, cel puțin la facultate, au venit destule firme să întrebe de studenți și să-și găsească un loc de muncă. Ultimul loc de muncă de care știu eu este o ofertă din Germania, de la Dresda. Mai devreme, înainte să vin aici, m-am întâlnit cu un absolvent, a terminat în urmă cu 18 ani și venea din Australia. Deci, de găsit, de muncă, își găsesc. Eu prefer să își găsească aici în România, pentru că avem multe de făcut și nu avem cum să recuperăm acest decalaj, inclusiv în evidența proprietăților.
Da, aici este o mare problemă cu...
În prezent, în România sunt inventariate numai 27% din proprietăți. Iar Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a demarat în 2015, se estimează să se termine undeva în 2023, puțin probabil. Suma care se investește pe această direcție este undeva la 1 miliard de euro. În special pentru ceea ce se întâmplă în extravilan. Uh-huh. Pentru că orice familie după 90 a fost afectată de acest proces al retrocedărilor. Comunismul a făcut infinit mai mult rău decât... Vedeți, e greu să recuperăm, să punem lucrurile în ordine. Și lucrurile se fac astăzi cu tehnologii cu totul noi. Vorbim de un alt fel de carte funciară decât se ținea pe vremea Imperiului Habsburgic.
Da, o ultimă întrebare vă mai pun acum, o să continuăm mâine discuția. Se mai face teren? Pentru că spuneați că lucrați cu, mă rog, tehnologie modernă. Se face teren?
Sigur, se face și...
Adică nu se poate face de o geodezie.
Folosim mai mult imaginile, că pot să existe drone care să preia imagini și să formăm un ortofotoplan.
Aveți un curs de drone aici? Nu.
Da, la disciplina fotogrametrie.
Ah, iată.
Cu teledetecție. Uh-huh. Tehnologia ne ajută foarte mult. Partea de GPS, deci măsurător prin satelit, iar o tehnică de-a dreptul revoluționară.
Crește și precizia.
Fiecare perioadă istorică a avut regulile, tehnologia ei. Astăzi stăm mult mai bine, asigurăm precizii de ordinul centimetrilor.
Da, stau și mă întreb totuși cum să nu-ți dorești să vii la o astfel de facultate unde poți să te joci cu atâta tehnologie modernă. Nu în cele din urmă, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, domnul profesor universitar, doctor inginer Alexandru Aldea, decanul acestei facultăți.
Bună ziua! După cum s-a menționat mai devreme, piața construcțiilor este puternic internaționalizată. Vedem că sunt multe companii străine care lucrează în România, vedem că sunt firme românești care încep să aibă birouri și reprezentanțe afară, sunt firme din străinătate care își externalizează servicii în România, sunt de asemenea mulți tineri care decid să încerce temporar sau permanent o carieră în străinătate. Și pornind de la această observație, din 1990 în UTCB se oferă și studii de inginerie civilă, de construcții, clădiri, în limba engleză și în limba franceză. Deci noi oferim o specializare de inginerie civilă la licență cu predare sau în franceză sau în engleză. Și continuăm apoi la master cu inginerie structurală, tot în engleză și în franceză.
Studenții sunt doar români sau sunt și străini care studiază aici?
Sunt și străini din ce în ce mai mult. Odată ce am intrat în Uniunea Europeană, numărul de studenți români a început să scadă. Unii elevi de liceu plecând direct să învețe afară. A crescut, în schimb, numărul de studenți străini atrași de studii în România.
Da, interesant. Și până la urmă, cursurile cine le ține, domnule profesor, la facultatea dumneavoastră?
Păi, cadre didactice din universitate care cunosc aceste limbi, sunt mulți care au făcut studii în străinătate.
Deci
și
până
au
la urmă, diplome. La un moment dat, există un fel de suprapunere. Sunt și profesori de la alte facultăți care au cursuri și la facultatea dumneavoastră.
Da, bineînțeles, da.
Asta e un lucru foarte bun, pentru că specialiștii nu sunt așa foarte mulți și atunci e bine să-i folosiți pe cei care sunt deja consacrați și au notorietate.
Bineînțeles. Și în plus, la noi vin să predea și profesori din străinătate prin mobilitățile acestea Erasmus, pentru că pot să predea în limba pe care o folosesc în mod curent.
Dar ce oferă totuși în plus această facultate? Pentru că și de la celelalte facultăți specialiștii își găsesc loc de muncă în străinătate.
Păi, această deschidere spre internațional, pentru că atunci când stăpânești limba tehnică de specialitate, ai posibilități mult mai largi. Cu alte cuvinte, orice angajator știe că instantaneu cu tine poate lucra și că nu mai trebuie o perioadă de acomodare și de terminologie.
De multe ori, limba tehnică e o altă limbă.
Exact, nu seamănă cu cea din filme sau din cântece. Și pornind de la asta, studenții noștri sunt dintre cei mai dinamici în mobilitățile internaționale Erasmus și în acordurile pe care universitatea noastră le are de programe de dublă diplomă. Pentru că ați menționat trecutul istoric cu Școala de Poduri și Șosele din Paris, care este cea mai veche din Europa. Avem din anul 2000 la nivelul universității pe inginerie civilă un astfel de acord de dublă diplomă și sunt deja mai mulți zeci de absolvenți care au acest titlu simultan cu titlul de la UTCB. Recent, anul trecut, s-a semnat și un acord de dublă diplomă cu grupul școlilor din Franța numite INSA, Institute Naționale de Științe Aplicate. Pentru masterul de la noi avem un program dedicat de dublă diplomă cu Universitatea din Liege și tot aici vin cei mai mulți studenți Erasmus din Franța, Spania, Portugalia, pentru că pot urma aici un semestru.
Și la dumneavoastră admiterea presupune și un examen la limbă?
Este și un test de competență lingvistică. Dacă nu cumva elevul de liceu a făcut o clasă bilingvă sau are deja un atestat.
Și deci poate demonstra abilități de limbă, deși spuneți că limba tehnică, mă rog, limbajul tehnic.
Ea se învață în timpul facultății, dar un minim e necesar la început.
Da. Eu mă tot uit la ceas și, din păcate, ne apropiem de...
Da, eu aș vrea să-l mai aud o dată pe domnul rector vorbind despre ansamblul facultăților care compun Universitatea de Construcții din București.
Într-un minut și jumătate.
Încerc. Am pierdut deja 10 secunde. Spuneați de ansamblu. Cred că această arhitectură a universității în momentul de față este cea mai potrivită. Și este arhitectura pe care vrem să o păstrăm în continuare pentru a păstra în România toate aceste competențe. Colegii mei au spus fiecare la rândul lui ceea ce oferim pentru piața forței de muncă. Poate sunt urcușuri și coborușuri și la un moment dat există o anumită meserie din toate meseriile pe care le învățăm aici, care nu este foarte, foarte cerută, dar meseria aceea trebuie ținută, pentru că este o competență și un domeniu de interes de care România în mod sigur va avea nevoie. Nu ați auzit aici de nicio meserie în care dacă facem o proiecție așa peste 50 de ani, să spunem, nu va mai fi nevoie. Repet, nevoia de locuire o să rămână tot timpul, nevoia din infrastructură. Societatea se dezvoltă enorm. România e pe un...
Nu ne mai întoarcem la pește și dacă ne întoarcem, le reamenajăm și pe ele.
Exact, adică vine Facultatea de Hidrotehnică și face un bazin de acesta de cultură foarte, foarte bun și la nivelul 2050. Nu e absolut nicio problemă. Mesajul pe care aș vrea să-l dau către potențialii interesați de această meserie este: gândiți-vă în perspectivă. Puneți-vă unde o vedeți peste 20 de ani, peste 30 de ani, peste 40 de ani și veți vedea că e un domeniu în care, indiferent cum ne imaginăm viitorul, va fi acolo.
Perspectiva imediată este mâine la aceeași oră, 13 și 20 de minute. Ne
vom fi aici
la
Universitatea de Construcții București. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun. Rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural.